Навалам абнаўлення паўстанні. Сувязі народаў не губляліся і праз мяжу, што падзяліла іх пасля Пераяслаўскай рады. Беларусь была прыдушана, але па-ранейшаму яе майстры высока цаніліся на будоўлях Масквы і Варшавы. Па-ранейшаму здабывалі ў Кіеве асвету беларускія хлопцы, а напрыклад такі з іх, як Тарасевіч, чалавек родам з-пад Глузка, пастрыгшыся на Ўкраіне ў манахі, стаў у 17 стагоддзі заснавальнікам украінскай графікі. А шведская вайна, бітву пад Лясной на Магілёўшчыне, дзе разбілі корпус Левенгаупта, Пётр назваў маці палтаўскай перамогі. Мне давялося адным летам пабываць і там, і хаця зусім не падобныя былі маленькая лясная вёска і Палтава з велічнымі яе дамамі, зялёнымі вуліцамі і лілова-чорнымі ад раздушанай шаўковіцы тратуарамі. І хаця сціплае поле пад Лясной з невялікай капліцай і каменем на брацкіх могілках нічым не падобна да палтаўскага поля з безліччу яго помнікаў, было тут і агульнае. Успамін аб вялікай бядзе, кроў самаахвярнасці, уздых палёгкі, што бяду гэтую ўсё ж звалілі. Ідзеш па нашых землях, і вось паўсюль шведскія камяні, шведскія сосны пад Любчай, сапраўдныя сведкі колішняй бітвы, і там жа урочышча Калюгі калоліся штыкамі, і Пярэстань, бо зрабілі перамір'е. Спустошаная зямля паступова ажывала працаю простых людзей. Хаты, вядома, не прыкрашаліся, прыкрашаліся маёнткі. Узнікалі выключныя па прыгажосці палацавыя комплексы. Але ўжо і каля іх з'яўляліся мануфактуры і заводы, пакуль што яшчэ панскія, на прыгоннай працы. Мануфактуры Тызенгауза ў Гродні, ліцейны завод Храптовіча ў Вішневе, суконныя шкляныя фабрыкі, выганка дзёгцю, смалы, шкіпінару, выдатнае урэцкае і налібоцкае шкло, посуд з якога зараз цэніцца летні навагу золата, мастацкае ткацтва, выраб дываноў, кераміка, мастацкія кафлі, неацэнны теляханскі фаянс і, вядома, вяршыня ўсяго – слуцкія тканыя паясы, шырокія, літыя, з залатых, срэбных і шаўковых ніцяў, затканыя ўзорам пад персідскі, але ва ўзор гэты ўплятаюцца, звычайныя нашы лісты і кветкі, валошкі, рамонкі, званочкі. Зараз такіх паясоў, зробленых у Слуцку, мала. Яны цэняцца на сантыметры. Кожны сантыметр каштуе шмат рублёў. Але справа не ў рублях, золата гэтых паясоў, гэта золата рук сялянскіх ткачоў і ткачых. Паэт Максім Багданович напісаў верш пра слуцкіх прыгонных ткачых. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы, яны бяздольныя ўзяты ткаць залатыя паясы. І цягам доўгія часіны, дзявочыя забыўшы сны, свае шырокія тканіны на лад персідскі ткуць яны. А за сцяной смеецца поле, зіяе неба за акна, і думкі мкнуцца мімаволі туды, дзе расцвіла вясна. Дзе блішча збожжа ў яснай далі, сінеюць мілавасількі, халодным срэбрам зяюць хвалі між гор ліючайся ракі. Цямнее край зубчаты бора, і чэ забыўшыся рука заміж персідскага ўзора. Цвяток радзімы Васілька. Цягнуцца да неба гарадскія ратушы, бо нараджаецца новая сіла. Узнікаюць палацы, такія комплексы, як палац у Ружанах, будынак лепшы, за які цяжка сабе ўявіць, калі глядзіш на яго, бо аб астатніх у гэты момант забываеш. З'яўляецца свецкі жывапіс, высокае майстэрства гравюры, некалькі жывапісных школ, самая славутая Магілёўская. Агінскі канал злучае Чорнае мора з Балтыкай. І аднак усё гэта на знемагаючых спінах народа. Пачашчаюцца зноў паўстанні. Самае вялікае у крычаўскім староствстве – 1740-44 гады. Так, 4 гады цягнулася яно. На чале гандляр Воска Васіль Вашчыла, брат яго, гараджане Карпачы Ветер, бацька Карпача, былы бурмістр Крычава. Іранім Радзівіл аддаў староства в аренду. Ты мне адразу давай грошы. А падатак пасля выбірай сам. Колькі выб'еш мяне, не датычыцца. Адкупшчыкі, браты і цковічы, разарылі наваколле гор за арду. Убачыўшы, што ідзе галодная смерць, рамеснікі і сяляне паўсталі. Пабілі арандатараў, спалілі кабальныя паперы, пусцілі чырвонага пеўня ў фальваркі. Некалькі разоў білі войска, раскалашматілі полк нямецкіх наймітаў. Войска палкоўніка Пястрыцкага, пры ім быў сам Радзівіл, прыйшло з гарматамі. У дзвюх лютых бітвах пад Крычавым пад вёскай Царковішчы мужыцкае войска было разбіта. Васілю Вашчылі ўдалося ўцячы на Ўкраіну. Карпач, Вецер, Мікіта з баракоў, Стэсь Бачко і сын яго, пісар паўстання Іван Трус, Навум Буян і многія іншыя трапілі ў палон. Многія загінулі, садзілі на калы і ў печныя коміны, вешалі, некаторых зашылі ў мядзведжыя шкуры і кінулі абвучаным сабакам-мядзведнікам. Гэта значыць, прывучаным браць мядзведзя.